Kaupallinen yhteistyö, Nextory. Haluaisin tähän alkuun vinkata eräästä kirjasta, jonka kuunteleminen on viime aikoina piristänyt mun arkiaskareita hurjasti. Kyseessä on Andy Weirin skifikirja nimeltä Operaatio Ave Maria. Kirjan päähenkilö herää avaruusalukselta muistamatta nimeään tai sitä, missä hän on ja miksi, mutta pian mystisen matkan merkitys alkaa valottua. Kirja keskittyy vaikean tieteellisen arvoituksen ratkaisemiseen, ja uskonkin, että moni tämän podin kuulijoista saattaisi pitää siitä. Tieteellisestä sisällöstään huolimatta kirja on kevyttä, helppoa ja viihdyttävääkin kuunneltavaa. Siinä oppii fysiikan saloja kuin itsestään. Löydät Operaatio Ave Marian ääni- ja e-kirjapalvelu Nextorysta. Nextory tarjoaa hiljaisia huutoja podin kuulijoille 45 päivän maksuttoman kokeilujakson, jonka voit lunastaa tämän jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Tarjous on voimassa kaikille uusille asiakkaille. Nyt on siis oiva tilaisuus lähteä esimerkiksi arvoitukselliselle avaruuslennolle. Nuoren potilaan omituiset oireet hämmentävät hoitohenkilökuntaa. Tutkimukset eivät paljasta mitään, mutta potilaan vointi heikkenee heikkenemistään. Diagnoosi selviää vasta, kun hänen äitinsä muistaa erään sattumuksen kuukauden takaa. Tieto tarkoittaa tuskaa, sillä mitään ei ole enää tehtävissä. Eräs lääkäri päättää kuitenkin yrittää uhmata vuosikausien tutkimustuloksia ja tehdä mahdottomasta mahdollista. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa tarinassa käydään hyvin lähellä kuolemaa ja kuvaillaan vakavia sairauden oireita. Tämä on kenties podin tähänastisista tautijaksoista sisällöltään raskain. Ilmoittelen näin alkuun, että tämän jakson myötä podi jää 4 viikon kesälomalle. Pääsen ensi viikolla pitkästä aikaa Suomeen ja suunnitelmissani on ottaa lomasta kaikki ilo irti ja latailla samalla akkuja tulevia podiseikkailuja varten. Seuraava jakso ilmestyy siis näiltä näkymin elokuun loppupuolella, tarkemmin 26. elokuuta. Täällä kulisseissa kuhisee kuitenkin tauonkin aikana, kun suunnittelen tulevia jaksoja, ja podin Instagramiinkin saattaa ilmestyä jotain pientä kivaa, vähintäänkin kuulumisia. Kannattaa siis napata Insta-tili seurantaan, se löytyy tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Toivottavasti pysyt podin matkassa mukana tästä pidemmästä tauosta huolimatta. Nyt mennään kuitenkin pidemmittä pulinoitta tämänkertaisen tapauksen pariin. Syksyllä 2004 yhdysvaltalainen Gina Gysi oli 15 vanha. Hän eli tavallista nuoren elämää, kävi koulua ja harrasti. Gina oli erinomainen oppilas ja vapaa-ajallaan hän nautti hevosista, ratsastamisesta ja muustakin urheilusta. Hän harrasti pallopelejä ja kuului koulunsa lentopallojoukkueen tähtipelaajiin. Toisinaan Gina kävi kirkossa vanhempiensa Ann ja John Gysin kanssa. Gysin perhe asui Fond du Lac-nimisellä paikkakunnalla, eli noin 40 000 asukkaan kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvaltain pohjoisosissa. Syksy oli Ginan kaltaiselle urheilun ystävälle tapahtumarikasta aikaa, sillä sen koitto tiesi jalkapallohuumaa, joka valtasi koko kaupungin. Amerikkalaisen jalkapallon pelikausi nimittäin huipentui hienoihin juhlamenoihin. Ginalla oli mielessään muutakin, sillä hän odotti innolla tulevaa Halloweenia. Kun kauppojen näyteikkunat alkoivat täyttyä kurpitsoista ja muista Halloween-koristeista, Gina alkoi kuitenkin kärsiä omituisista oireista, jotka langettivat varjoja iloisten juhlasuunnitelmien ylle. Ensimmäinen oire oli kihelmöivä tunne toisessa käsivarressa. Ginalla oli vaikeuksia kuvailla sitä, hän ei ollut koskaan kokenut mitään vastaavaa. Yhdessä vanhempiensa kanssa hän pohti, voisiko kyse olla vaikkapa jonkinlaisesta hermopinteestä. Kukaan ei ollut vielä erityisen huolissaan. Oireet kuitenkin etenivät. Noin viikkoa myöhemmin Gina alkoi kärsiä voimakkaasta väsymyksestä ja flunssan kaltaisista oireista. Lisäksi hänen käteensä, se, jota aikaisemmin oli kihelmöinyt, alkoi nykiä hiukan ja hänen puheensa alkoi sammaltaa lievästi. Sitten hän alkoi nähdä kahtena ja kärsiä tasapainohäiriöistä. Intohimoisena urheilijana Gina ei halunnut antautua sairastamiselle, sillä edessä siinsi myös lentopallokauden päätös ja viimeinen peli, jossa Ginan joukkue pelaisi merkittävää kilpakumppaniaan vastaan. Niinpä Gina päätti osallistua otteluun. Pelaaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi, sillä Gina näki pallon kahtena ja hänellä oli hankaluuksia erottaa, kumpi näköhavainto edusti todellista palloa. Gina otettiin sisään sairaalaan omituisten oireidensa vuoksi ja hänelle tehtiin lukuisia tutkimuksia niiden syyn selvittämiseksi. Hänen vanhempansa alkoivat huolestua. He ajattelivat, että sairaalaan jäämisen täytyi merkitä jotakin vakavaa, mutta he eivät kuitenkaan osanneet vielä aavistaa, että todellisuudessa kyse oli elämästä ja kuolemasta, ja heidän tyttärellään olisi vain päiviä elinaikaa. Tutkimuksissa ei löydetty mitään hälyttävää. Kaikki vakavat sairaudet, joita Ginalta tutkittiin, saatiin suljettua pois yksi toisensa jälkeen. Aivojen magneetti- ja varjoainekuvaukset eivät paljastaneet mitään. Neurologiset löydökset, joihin kuului halvausoireita ja häiriöitä liikkeiden koordinaatiossa, eivät nekään johdattaneet lääkäreitä oireiden alkulähteelle. Vaihtoehdot alkoivat olla vähissä ja lääkärit olivat hämillään. Silloin Ginan äiti muisti yhtäkkiä erään tapahtuman noin kuukauden takaa. Koko perhe oli pitänyt sitä vähäpätöisenä ja ehtinyt jo unohtaa sen. Todellisuudessa kuoleman siemen oli kylvetty juuri sinä päivänä, täysin tavallisena sunnuntaipäivänä. Palataan siis hetkeksi ajassa taaksepäin. 12. syyskuuta 2004 Gina vanhempineen osallistui sunnuntaiseen Jumalan palvelukseen, joka pidettiin paikallisessa kirkossa. Messuun osallistujien lisäksi kirkkoon oli päässyt pujahtamaan eläinvieras, nimittäin pieni lepakko. Se lenteli tilassa ympäriinsä kuin pakoreittiä etsien. Se räpytteli kirkon korkeita ikkunoita vasten löytämättä tietään ulos. Sitten se laskeutui alemmas ihmisten tasalle. Ihmiset alkoivat huitoa sitä loitommas hatuillaan. Lopulta lepakko päätyi kirkon lattialle, missä se makasi selällään. Gina kysyi äidiltään, voisiko nostaa lepakon ja viedä sen ulos. Hän oli suuri eläinten ystävä ja halusi auttaa pientä lepakkoa, mutta lisäksi hän ajatteli, että lepakon piteleminen olisi aika coolia. Ann antoi luvan. Ja niinpä Gina meni, otti lepakon ja lähti viemään sitä vapauteen. Juuri kun Gina oli astumassa ovesta ulos, lepakko puraisi häntä etusormeen. Gina irrotti otteensa, mutta lepakko ei irrottanut. Se roikkui yhä hänen sormessaan. Sen hampaat tekivät kipeää, ja Gina pyristeli siitä irti. Sitten hän palasi sisälle. Hän ei ollut tapahtuneesta millänsäkään, eivätkä hänen vanhempansakaan kantaneet huolta. He vain puhdistivat puremahaavan takaisin kotiin päästyään. Jälki oli mitättömän pieni, paperiviiltoon verrattavissa. Kukaan ei ollut osannut aavistaa, että siinä hetkessä, kun lepakko oli upottanut pikkuruiset hampaansa Ginan ihoon, mukana oli livahtanut täydellisen tappava taudin aiheuttaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja niin on myös pelätyllä vihollisella. Rabies, raivotauti, vesikauhu. Suomen kielessä on lukuisia termejä, jotka kaikki kuvaavat yhtä ja samaa sairautta ja joissa kaikissa kalskahtaa kuolema. Käytän tässä jaksossa yksinkertaista ja kansainvälisestikin tuttua nimeä rabies. Rabiesvirus kuuluu lyssaviruksiin, jotka puolestaan kuuluvat rabdoviruksiin. Rabdoviruksilla on valtavasti erilaisia isäntäeläimiä, joita ne voivat tartuttaa. Nisäkkäitä, matelijoita, kaloja, äyriäisiä, jopa joitakin kasveja. Rabiesvirus viihtyy lepakoiden keskuudessa, mutta niissä sen aiheuttama sairaus ei ole niin tuhoisa kuin monissa muissa eläinlajeissa. Rabiesvirus on kuitenkin erittäin virulentti, eli taudin aiheuttamiskykyinen. Itse asiassa se on yksi virulenteimmistä viruksista, joita tunnetaan. Se on hyvinkin kykeneväinen tarttumaan lepakoiden lisäksi muihinkin lämminverisiin eläimiin. Ketut, kojootit, sakaalit ja sudet ovat kaikkein alttiimpia. Käytännössä mikä tahansa nisäkäs voi olla sairastumisvaarassa, myös ihminen. Rabies on siis niin kutsuttu zoonoosi. Lepakkoisäntiensä ulkopuolella se on tappava taudin aiheuttaja. Rabiesvirusta erittyy sairastuneen eläimen sylkeen. Niinpä viruksen leviäminen tapahtuu useimmiten pureman välityksellä. Leviäminen ei vaadi mittavaa, syvää puremahaavaa, kuten Ginan tapaus osoitti, vaan pienikin ihon lävistävä haava saattaa riittää. Terveen ihon läpi virus ei tartu, eikä siis esimerkiksi nuolaisu tai kynnenraapaisu yleensä aiheuta vaaraa, mutta mikäli iho on tavalla tai toisella rikki, riski on olemassa. Virusta sisältävän syljen päätyminen limakalvoille, kuten silmiin tai suuhun, saattaa sekin johtaa tartuntaan. Elimistöön päästyään rabiesvirus on erityisen salakavala. Se kätkeytyy ihmisen immuunijärjestelmältä ja lisääntyy vaivihkaa purema-alueen ihon ja lihasten soluissa, kunnes se löytää tiensä ääreishermostoon. Ääreishermosto on viruksen reitti keskushermostoon ja lopulliseen määränpäähän, nimittäin aivoihin ja aivojen hermosoluihin. Viruksen aktivoituminen ja liikkeelle lähtö merkitsee oireiden alkua. Itämisaika ennen oireista tautia on ihmisellä varsin pitkä, useimmiten vajaasta kuukaudesta 3 kuukauteen. Se voi kuitenkin vaihdella muutamasta päivästä jopa useisiin vuosiin. On tosiaankin tavattu tautitapauksia, joissa henkilö on sairastunut vasta vuosien kuluttua. Pureman sijainnilla voi olla vaikutusta itämisajan kestoon, ja onkin viitteitä siitä, että kasvoissa tai käsissä sijaitsevat puremat johtavat lyhyempään itämisaikaan. Niin ikään vaikutusta voi olla puremahaavan laajuudella ja syvyydellä ja sillä, miten paljon virusta elimistöön päätyy. Joka tapauksessa itämisaikansa virus siis piilottelee elimistössä, kunnes se on valmis ryhtymään tositoimiin. Itse tauti etenee nopeasti ja vääjäämättömästi kohti kuolemaa. Chinan ensimmäinen oire oli kihelmöinti puremakädessä, ja purema-alueen tuntomuutoksia on tavattu muillakin sairastuneilla. Ne voivat olla niin kihelmöintiä, kutinaa kuin kipuakin. Nykivät liikkeet, joita Chinakin koki, ovat nekin tavanomaisia. Tavallista on, että muut alkuvaiheen oireet ovat epämääräisiä yleisoireita, kuten kuumetta, päänsärkyä, huonovointisuutta ja levottomuutta. Ne voivat sopia vaikkapa tavalliseen nuhakuumeeseenkin, eikä mikään välttämättä viittaa vielä vakavaan sairauteen. Kun virus saavuttaa aivot ja aiheuttaa vaikean aivotulehduksen, taudinkuva täydentyy vakavammilla hermostollisilla oireilla. Eläimillä korostuu käytöksen muuttuminen. Esimerkiksi koira, joka on aiemmin ollut kiltti ja lauhkea, saattaa äityä aggressiiviseksi ja hyökätä ja purra ilman erityistä provosointia. Eläin saattaa äännellä ja liikkua poikkeuksellisesti ja sen suusta voi valua kuolaa. Raivokas arvaamaton käytös onkin raivotauti-nimityksen taustalla. Raivotaudilla viitataan siis erityisesti eläimellä esiintyvään sairauteen. Toisaalta sairastuneen eläimen käytös voi muuttua aivan päinvastaiseenkin suuntaan. Eläin saattaa vaipua apatiaan ja olla epätavallisen rauhallinen. Villieläin saattaa olla poikkeuksellisen kesy ja jopa hakeutua ihmisten läheisyyteen. Aina tauti ei siis johda raivoon, mutta yhteistä sen ilmenemismuodoille on kuitenkin se, että lopputuloksena on yleensä kuolema muutamien päivien kuluessa. Ihmisenkin taudissa tavataan kahta erilaista ilmenemismuotoa, joille yhteistä on se, että oireet johtavat noin viikon tai parin kuluessa yleiseen halvaustilaan, hengityksen ja sydämen lamaantumiseen ja kuolemaan. Harvinaisempaa ilmenemismuotoa leimaa asteittainen taantuminen halvaustilaan, mutta sellaiset tapaukset ovat vähemmistössä. Noin 80% tapauksista leimaa nimittäin eri tavoin ilmenevä kiihtyneisyys. Pulssi on nopea ja hengitystaajuus tiheä ja potilas saattaa ilmeillä ahdistuneesti ja pelokkaasti. Kasvoissa ilmenee kouristuksia ja muualla kehossa pakkoliikkeitä. Psyykkistäkin oireilua voi esiintyä ja se voi olla merkittävääkin. Esimerkiksi eräässä tapauksessa potilas sai alkuperäiseksi diagnoosikseen skitsofrenian. Yksi tunnusomainen oire on veteen kohdistuva pelko, minkä vuoksi ihmisen tauti tunnetaankin raivotaudin sijasta yleisemmin vesikauhuna. Nimi juontuu siitä, että hermosto-oireiden vuoksi potilaalla on vaikeuksia niellä, sillä nieleminen saa aikaan nielun alueen voimakkaita ja kivuliaita kramppeja. Lopulta jopa pelkkä veden näkeminen saattaa aiheuttaa potilaassa pelkoa, paniikkia ja suoranaista kauhua. Syljenkin nieleminen voi olla vaikeaa, aivan kuten eläimilläkin. Eläinten tapaan myös ihmisillä tavataan lisääntynyttä syljen eritystä. Rabies on yksi varhaisimmista tunnetuista tartuntataudeista. Jo yli 4000 vuotta sitten kirjoitetut babylonialaiset Eshnunnan lait määräsivät, että koiran omistajan tuli pitää hullu lemmikkinsä aisoissa. Mikäli niin ei tapahtunut ja koira pääsi puremaan jotakuta kohtalokkain seurauksin, koiran omistaja joutui maksamaan 40 hopeasekelin sakot. Ihmiset eivät tosiaan ole rabiekselta turvassa, vaikka se onkin pääasiassa eläinten tauti. Ihmistartunta ei välttämättä ole seurausta kohtaamisesta viruksen pääasiallisen isännän eli lepakon kanssa, vaan maailmanlaajuisesti ylivoimaisesti suurin osa ihmistartunnoista on peräisin sairastuneiden koirien puremista. Koira ei itse asiassa kuulu niihin eläimiin, jotka ovat kaikkein alttiimpia rabiestartunnalle, vaikka useat muut koiraeläimet kuuluvatkin. Koiran ja ihmisen läheisyys on kuitenkin se tekijä, joka selittää koirien yleisyyden rabieksen levittäjinä. Vaikka rabies on tappava, sillä on viheliäinen keino levitä uuteen isäntään. Sehän aiheuttaa eläimissä aggressiivisuutta, jonka seurauksena ne hyökkäilevät ja purevat. Koirat ja kissat saattavat erittää virusta sylkeensä jo useita päiviä ennen oireiden alkua. Ihmisten väliset tartunnat ovat teoriassa mahdollisia, mutta käytännössä niitä on todettu vain elinsiirroissa, tilanteissa, joissa luovuttajan ei ole tiedetty sairastaneen rabiesta. Rabies on ihmiskunnan historian pelätyimpiä tartuntatauteja, eikä suinkaan syyttä. Ihmisissä sillä on nimittäin kaikista virustartuntataudeista korkein kuolleisuus, käytännössä 100%. Se on poikkeuksellista ja huomiota herättävää. Ennen 1800-luvun loppua keinot estää rabiesvirukselle altistuneen uhrin sairastuminen olivat hyvin rajalliset. Niitä ei toisaalta kuitenkaan kaihdeltu. Tunnettiin esimerkiksi raju haavanhoitomuoto, jossa raivotautisen eläimen puremaa painettiin kuumalla raudalla taudin aiheuttajan tuhoamiseksi. Siitä saattoi olla hyötyä tai sitten ei. Varmaa oli vain se, että mikäli potilas kaikesta huolimatta sairastui, se merkitsi kuolemaa. Toivoa toi ranskalainen mikrobiologi Louis Pasteur, joka keksi kaikkien aikojen ensimmäisen rabiesrokotteen. Sitä käytettiin rabiekselle altistuneeseen potilaaseen ensimmäistä kertaa vuonna 1885, eli rokote on ollut olemassa varsin pitkään. Se osoittautui tehokkaaksi ja levisi laajalti. Työtä jatkettiin ja vuosien mittaan kehitettiin uusia, entistäkin parempia rokotteita. Rokotteet sisältävät siis vaarattomaksi tehtyä rabiesvirusta, joka saa elimistön muodostamaan vasta-aineita oikeaa virusta vastaan. Lisäksi sairastumisvaarassa olevan suojaksi voidaan antaa synteettistä vasta-ainetta estolääkityksenä. Lemmikkieläinten suunnitelmallinen, säännönmukainen rokottaminen, koirien vapaan liikkumisen rajoittaminen ja villieläinten suojaaminen syöttirokotteiden avulla on kitkenyt rabiesongelman monesta kehittyneestä korkean tulotason maasta, mukaan lukien Suomesta. Suomessa tauti oli yleinen vielä 1900-luvun alussa, mutta se saatiin lopulta nitistettyä tehokkain toimin. Lepakoissa rabiesvirusta tavataan toki yhä monissa kehittyneissäkin maissa, ja suomalaisistakin vesisiipoista sitä on löydetty. Yksi viimeisimmistä havainnoista on vuodelta 2017. Monissa kehitysmaissa rabies on kuitenkin yhä todellinen ongelma. Ihmisten rabieskuolemia tapahtuu arvioiden mukaan jopa kymmeniä tuhansia vuosittain. Ylivoimaisesti suurin osa kuolemantapauksista sijoittuu maantieteellisesti Afrikkaan ja Aasiaan. Suuren esiintyvyyden maita ovat muun muassa Etiopia, Intia, Kiina, Kongon demokraattinen tasavalta ja Myanmar. Eritoten vapaana liikkuvat kulkukoirat aiheuttavat riskejä ihmisväestölle. Erityisessä vaarassa ovat lapset, jotka leikkivät koirien kanssa. Koirien rokottaminen olisi yksi halvimmista keinoista rabieksen taltuttamiseksi, mutta siinä on kuitenkin käytännön haasteita heikommin kehittyneissä maissa. Tehokas rokote on joka tapauksessa saatavilla ja oli jo silloin, kun Gina Kesey sairastui vuonna 2004. Rokotteesta ei kuitenkaan ollut eikä ole edelleenkään apua tilanteessa, jossa tartunta on jo edennyt oireiseksi taudiksi. Rokotus, tai tarkemmin ilmaistuna rokotussarja, sillä siihen kuuluu yleensä useitakin pistoksia, auttaa vain, mikäli se voidaan aloittaa välittömästi pureman jälkeen, tai mikäli se on jostain syystä annettu jo edeltävästi. Mikäli rokotukset aloitetaan vuorokauden sisällä puremasta, niiden tarjoama suoja on käytännössä 100%. Myöhemminkin rokotuksista on apua, kunhan ne vain päästään aloittamaan ennen oireiden ilmaantumista. Siinä missä kehitysmaissa rokotusta ei välttämättä ole edes saatavilla tai ihmisten vähävaraisuus hankaloittaa hoitoon hakeutumista, kehittyneissä maissa haasteita asettaa rabieksen harvinaistuminen ja ihmisten tietoisuuden väheneminen. Tavalliset, urbaaneissa olosuhteissa elävät ihmiset eivät välttämättä edes tiedä taudin olemassaolosta. Raivotautisia koiria ei enää kohtaa kaduilla, eikä lepakoissa ole välttämättä selviä sairauden merkkejä. Jos ei ole tekemisissä esimerkiksi oman lemmikin rokotusten kanssa, ei välttämättä yksinkertaisesti tule kuulleeksi taudista. Niinpä yhä tavataan tapauksia, joissa sairastunut henkilö ei ole tiennyt altistuneensa rabiesvirukselle, vaikka hän olisikin aikaisemmin kohdannut villieläimen ja joutunut sen puremaksi. Oma lukunsa ovat vielä ne tapaukset, joissa potilas ei ole edes tiennyt joutuneensa vaikkapa lepakon puremaksi. Lepakko on saattanut esimerkiksi lentää sisään avoimesta ikkunasta henkilön nukkuessa ja purra, kun henkilö on vaikkapa huitaissut sitä unissaan. Pikkuruisten hampaiden puremaan ei välttämättä herää, eikä siitä välttämättä jää huomattavia jälkiäkään. Mun täytyy myöntää, etten itsekään tiennyt rabieksesta ennen kuin teini-ikäisenä luin lempikirjailijani Stephen Kingin Cujo-kirjan, joka teki muhun lähtemättömän vaikutuksen. Sen jälkeen olenkin sitten tiennyt ehkä vähän liikaakin, mutta sitä ennen sivistyksessäni oli aikamoinen aukko. Jos mua olisi puraissut vaikkapa lepakko, en välttämättä olisi tiedostanut siihen liittyviä riskejä. Puraisihan mua kerran teini-iässä jyrsijäkin niin, että etusormeni turposi moninkertaiseksi, enkä keksinyt mennä silloinkaan lääkäriin. Ehkä hieman tyhmän rohkeaa, mutta kuvastaa toisaalta hyvin sitä, miten aina ei vain tule ajatelleeksi riskejä, kuten jäykkäkouristusta, bakteeri-infektiota tai muuta vastaavaa. Rabieksen osalta aikojen muuttuminen on tehnyt tehtävänsä. Tauti, jota tavattiin yleisenä vielä satakunta vuotta sitten Suomessakin, on paikoin hiipunut epämääräiseksi haamuksi. Ennen kuin kukaan alkaa 14-vuotiaan liikaa kauhukirjoja lukeneen Janitan tavoin pelätä lepakoita, huomautettakoon, että lopulta vain hyvin pieni osa lepakoista kantaa rabiesvirusta. Suurin osa lepakoista on rabieksen osalta täysin vaarattomia. Lepakon purema on kylläkin nykypäivänä yleisin ihmisen rabiestartuntatapa esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä ei ole samanlaista kulkukoira- ja rokotuskattavuusongelmaa kuin kehitysmaissa, mutta silti tapaukset ovat harvinaisia. Lepakot eivät ole aggressiivisia eläimiä, eivätkä ne pure ihmisiä syyttä suotta. Vain 3 lepakkolajia yli 1000 käyttää ravinnokseen verta, ja kyseiset verivampyyrit saalistavat lähinnä karjaa ja villieläimiä. Niitä ei tavata lainkaan Euroopassa. Käytännössä mahdollisuudet joutua läheisiin tekemisiin rabiesta kantavan lepakon kanssa ovat hyvin ohuet. Paljon todennäköisempää lienee kohdata raivotautinen kulkukoira tai kissa jollakin lomamatkalla. Gina Gysi ja hänen vanhempansa eivät hekään tienneet lepakon pureman riskeistä. Jotain kertoo lisäksi sekin, että Ginaa hoitaneista ammattilaisista kukaan ei osannut epäilläkään rabiesta ennen kuin perheen äiti muisti kuukauden takaisen kirkkokäynnin. Rabies ei yksinkertaisesti juolahtanut kenenkään mieleen, kun elettiin vuotta 2004 Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa elävissä villieläimissä tavattiin kyllä rabiesta, jopa epideemisissä määrin, ja 2000-luvun alkupuolella arvioitiinkin, että peräti joka toinen minuutti joku joutui läheisiin tekemisiin rabiesvirusta kantavan lepakon, haisunäädän tai pesukarhun kanssa. Käsittääkseni ainakin nykyään rabieksesta ja villieläimiin koskemisen vaaroista kyllä puhutaan Yhdysvalloissa jo koulumaailmassa, mutta jonkinlainen tietokatve on silti aina mahdollinen ja oli varmasti myös 2000-luvun alussa. Jeanan äiti Ann on muistellut, että kun hän kertoi tyttärensä lääkärille lepakon puremasta, lääkärin kasvot valahtivat aivan valkoisiksi. Sairauden osoittautuminen rabiekseksi merkitsisi vääjäämätöntä kuolemaa. Toisin sanoen oireinen rabies oli yhtä kuin kuolemantuomio. Aikaisemmin koko ihmiskunnan historiassa kenenkään rokottamattoman ei ollut kuvattu selviytyneen oireisiin edenneestä taudista, ei ainakaan niin, että se olisi ollut laajalti tiedossa. Parantavaa hoitoa ei ollut. Käytännössä ainoa, mitä voitiin tehdä, oli pitää potilas erillään muista tartuntariskin minimoimiseksi, sitoa hänet, jottei hän satuttaisi itseään ja odottaa, kunnes tauti kulkisi tiensä päätökseen. Rauhoittava lääkitys ja kivunlievitys olivat nekin vain oireenmukaista hoitoa, ja niistä huolimatta rabieksen aiheuttamat kuolemat olivat tyypillisesti tuskallisia. Eräs rabiespotilaiden kanssa työskennellyt asiantuntija on luonnehtinut, että rabieskuolemat ovat kamalimpia kuolemia, joita voi kuvitella. Jeana siirrettiin jatkohoitoon Milwaukeeissa sijaitsevan lastensairaalan teho-osastolle. Milwaukee on Jeanan kotiosavaltion Wisconsinin suurin kaupunki. Lastensairaalaan saapuessaan Jeana oli jo hyvin vakavasti sairas. Hänellä oli korkea kuume ja hänen tietoisuutensa ympäristöstä ja tapahtumista oli heikentynyt, mutta hän kykeni vielä tottelemaan yksinkertaisia pyyntöjä ja vastaamaan helppoihin kysymyksiin. Kaikki sekin oli kuitenkin pian mennyttä, kun Jeana alkoi häälyä tietoisuuden ja tiedottomuuden rajamailla, eikä pystynyt enää puhumaan, istumaan tai seisomaan. Jeanan hoidosta lastensairaalassa vastasi lääkäri Rodney Willoughby. Heti rabiesepäilyksestä kuultuaan hän määräsi Jeanan eristykseen ja ryhtyi toimiin. Hän lähetti Yhdysvaltain tautikeskukselle näytteet Jeanan selkäydin nesteestä, veren seerumista ja syljestä, jotta diagnoosi saataisiin varmistettua. Seuraavana päivänä saapui tieto siitä, että kyse oli kuin olikin rabieksesta. Rodney Willoughby oli mahdottoman tehtävän äärellä. Ihmiskunnan historiassa oli yritetty hoitaa rabiesta loputtomiin, mutta mikään hoitokeino ei ollut koskaan tuottanut tulosta. Rabiesta kuvailtiinkin lääketieteen Mount Everestiksi, jonka valloitus oli osoittautunut vielä paljon todellista vuorta vaikeammaksi. Willoughbylla itsellään ei ollut käytännön kokemusta rabieksesta. Hän oli kyllä erikoistunut tartuntatauteihin, mutta hän ei ollut tavannut urallaan ainoatakaan rabiestapausta. Hän ei kuitenkaan lannistunut siitä, vaan alkoi käydä läpi lääketieteellisiä julkaisuja siltä varalta, että niissä olisi jotain, mitä olisi mahdollista hyödyntää. Kaikki, mitä Willoughby luki, vahvisti kuitenkin hänen käsitystään siitä, ettei selviytymismahdollisuuksia ollut. Lisäksi vaikutti siltä, että osa aiemmin kokeilluista hoidoista saattaisi olla suorastaan haitallisia ja pahentaa tilannetta entisestään. Rabieksen hoidosta oli kyllä materiaalia, mutta Willoughby ei katsonut järkeväksi tuhlata aikaa sellaisten artikkeleiden lukemiseen, sillä minkään hoidon ei ollut todettu tehonneen. Aikaa ei ollut hukattavaksi, sillä Jeanalla oli ehkä vain tunteja elinaikaa jäljellä. Kiireen lomassa eräs julkaisu kiinnitti kuitenkin Willoughbyn huomion. Siinä esitettiin mielenkiintoinen näkökulma. Vaikka rabiespotilaat kuolivat väkivaltaisten kohtausten ja kouristusten saattelemina, heidän aivonsa säilyivät kuitenkin olennaisilta osin fyysisesti vahingoittumattomina. Väkivaltainen kuolema yhdistettynä turmeltumattomiin aivoihin oli ristiriitaista. Vaikutti siis siltä, että rabiesvirus kaappasi uhrinsa aivot, sotki niiden viestin välitystä ja aiheutti siten elimistössä sekasortoa, joka johti elintoimintojen häiriintymiseen ja lakkaamiseen. Kyse oli sekundaarisesta prosessista, jossa aivot itse tuhosivat elimistön. Niinpä Ginan diagnoosin varmistuttua Willoughby alkoi kehitellä hoitomuotoa, joka pelastaisi tytön tämän omilta aivoilta. Ginan itsensä tila heikkeni heikkenemistään. Voimakas syljen eritys oli alkanut ja hänet oli jouduttu kytkemään hengityskoneeseen. Hänen vanhempansa olivat paitsi peloissaan myös epätoivoisia. Willoughby teorisoi, että mikäli hän pystyisi estämään Ginan aivotoimintaa, hän pystyisi pysäyttämään taudin etenemisen. Mikäli virus todella kaappasi aivot ja sai ne tuhoamaan elintoiminnot ja aiheuttamaan kuoleman, avainasemassa oli aivojen toiminnan sammuttaminen. Kun aivot olisivat lepotilassa, Ginan immuunijärjestelmälle saattaisi jäädä enemmän aikaa reagoida taudin aiheuttajaa vastaan. Rabieshan tappaa yleensä hyvin nopeasti, niin nopeasti, ettei elimistöllä ole aikaa riittävään vasta-aineiden muodostamiseen. Vasta-aine-reaktio käynnistyy nimittäin tyypillisesti 5-7 päivää oireiden alkamisesta, ja vasta 10. päivän kohdalla voidaan puhua voimakkaasta reaktiosta. Aiempien lääketieteellisten julkaisujen perusteella vaikutti joka tapauksessa siltä, että ihmiselimistön immuunijärjestelmä olisi kyllä kykeneväinen nujertamaan viruksen, mikäli se vain saisi siihen tilaisuuden. Ratkaisuna oli Ginan vaivuttaminen syvään koomaan. Willoughby ja muu hoitohenkilökunta kursivat suunnitelman kokoon vain puolessa tunnissa, mutta saman verran aikaa he käyttivät siihen, kannattaisiko heidän edes ehdottaa moista Ginan perheenjäsenille. Lopulta he kuitenkin päättivät tehdä niin ja esittivät Ginan vanhemmille kaksi vaihtoehtoa. Joko Ginalle tarjottaisiin saattohoito sairaalassa tai kotona, tai hänelle kokeiltaisiin uutta, aggressiivista hoitomenetelmää, johon liittyisi riskejä paitsi epäonnistumisesta, myös siitä, että potilas jäisi vaikeasti vammautuneeksi. Ginan vanhemmat valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon. Ilman hoitoa Gina kuolisi varmasti, mutta hoitokokeilu tarjoaisi vähintäänkin tietoa siitä, voisiko menetelmästä olla apua tuleville potilaille. Lisäksi se antaisi Ginalle mahdollisuuden, vaikka sitten pienenkin sellaisen. Ginan isä John ilmaisi, että jonkun on aina oltava ensimmäinen, olipa kyse sitten minkä tahansa sairauden hoidosta. Lääkäri Rodney Willoughby on kommentoinut myöhemmin, että Ginan vanhempien päätös oli luultavasti altruistisin, jonka hän on koko lääkärin urallaan kohdannut. Niinpä kokeellinen hoito pantiin täytäntöön. Lokakuun 10. vuonna 2004 oli se päivä, jona Gina vaivutettiin lääkkeiden avulla koomaan, niin syvään sellaiseen, että hän horjui käytännössä kuoleman kynnyksellä. Se, että esimerkiksi Ginan sydän saatiin pidettyä yhä toiminnassa, oli hiuksen hienoa tasapainoilua. Syvä kooma on vaarallinen tila vain tuntienkin mittaisena, mutta Ginan tapauksessa suunnitelmissa oli ylläpitää koomaa niin kauan kuin se olisi tarpeen, niin kauan, että elimistöllä olisi riittävästi aikaa taistella virusta vastaan. Rabiesrokotusta Ginalle ei annettu, sillä aiemman tiedon valossa siitä olisi saattanut olla jopa haittaa. Ginan elimistöä kuitenkin autettiin viruslääkkeillä. Virusinfektioita ei voida hoitaa samoin kuin bakteeriinfektioita antibiooteilla. Bakteerit nimittäin tyypillisesti lisääntyvät solujen ulkopuolella, eli ne ovat helpommin tavoitettavissa ja tuhottavissa kuin solujen sisällä viihtyvät virukset. Siitä huolimatta on olemassa myös joitakin viruslääkkeitä, jotka voivat esimerkiksi estää virusten kiinnittymistä kohdesolujen reseptoreihin, vähentää viruksen määrää elimistössä ja tehostaa immuunijärjestelmän toimintaa. Koomaan vaivuttamisen ja viruslääkityksen aloittamisen jälkeen oli vain odotettava ja seurattava, miten virus ja elimistö reagoisivat. Tappaisiko virus Gianan kaikessa hiljaisuudessa hänen ollessaan tiedottomana, vai tuhoaisiko elimistö viruksen? Samalla oli ylläpidettävä kaiken aikaa intensiivistä tehohoitoa tarkkoinen lääkityksineen. Kaiken kaikkiaan kooma sujui rauhallisesti. Rabieksen tyypillisesti aiheuttamat autonomisen hermoston toimintahäiriöt olivat pitkälti poissa, mikä saattoi viitata siihen, että ne todella oli mahdollista välttää vaivuttamalla potilas koomaan. Gina kärsi joistakin lääkkeisiin liittyvistä komplikaatioista, kuten punasolujen hajoamisesta, elimistön pH-tasapainon järkkymisestä ja joidenkin sisäelinten toiminnan häiriintymisestä. Huolellisen, intensiivisen monitoroinnin ja hoidon ansiosta nekin vastoinkäymiset kuitenkin voitettiin. Odotus oli pitkä, ja sen tuntua luultavasti pidensi entisestään se, ettei kukaan tiennyt, olisiko lopputuloksena kuollut potilas vai olisiko hoidolla mahdollisuudet onnistua. Gianan vanhemmat joutuivat hekin kestämään raastavaa epätietoisuutta. Gianan äiti piti päiväkirjaa kokemuksistaan ja osoitti kirjoituksiaan suoraan Gianalle. Lopulta viikon koomassaolon jälkeen havaittiin, että Gianan elimistön vasta-ainetasot olivat kohonneet selvästi. Se merkitsi sitä, että elimistö taisteli virusta vastaan ja nujersi sitä. Sekään ei vielä kuitenkaan antanut aihetta huokaista helpotuksesta. Ei nimittäin tiedetty, millaista vahinkoa virus tai koomaan vaivuttaminen oli ehtinyt aiheuttaa Gianalle. Vaikka hän selviäisikin koettelemuksestaan hengissä, riskinä oli, ettei hän palaisi koskaan läheskään ennalleen. Hän oli saattanut esimerkiksi menettää liikunta- ja kommunikointikykynsä. Kun Gina herätettiin koomasta, hän ei varsinaisesti herännyt. Hän ei liikkunut tai reagoinut ärsykkeisiin. Hänen pupillinsa reagoivat valoon, mutta hänen kehonsa oli kauttaaltaan veltto ja normaalit lihasheijasteet puuttuivat. Vaikutti siltä, että Gina oli vaipunut vegetatiiviseen tilaan. Se oli ollut lääkäri Rodney Willoughbyn pahin pelko, se, että Gina olisi kyllä hengissä, mutta ikuisesti oman kehonsa vanki. Seuraavien päivien kuluessa Gianan keho alkoi kuitenkin vähitellen vastata ärsykkeisiin. Hänen lihasheijasteensa alkoivat palailla ja hän räpytti silmiään silmätippojen laiton yhteydessä. Noin viikon kuluttua hän kohotti kulmakarvojaan kuullessaan puhetta ja avasi itsenäisesti suunsa avustaakseen hoitotoimenpiteessä. Tärkeä merkkipaalu oli se, kun Gina avasi silmänsä. Silloin hänen tietoisuuttaan päätettiin testata näyttämällä hänelle jotain hyvin tuttua, nimittäin hänen äitinsä kasvot. Siihen saakka hoitohenkilökunta ja vieraat olivat pukeutuneet maskeihin, visiireihin ja muihin suojavarusteisiin, mutta Ann paljasti kasvonsa kohdatakseen tyttärensä katseen. Ann havaitsi heti, että Gina tunnisti hänet. Gina oli läsnä ja tietoinen. Se merkitsi Chinan vanhemmille, että heidän tyttärensä oli todella selviytynyt. Myöhemmin ilmeni lisääkin merkkejä siitä, että Chinaa tunnisti kuin tunnistikin ihmiset ympärillään ja reagoi näihin. Hän esimerkiksi vastusteli, kun häntä hoitaneessa tutussa henkilökunnassa tapahtui kokoonpanomuutoksia. Kun Chinaa oli ollut sairaalahoidossa yhteensä kuukauden ajan, hänet pystyttiin viimein poistamaan eristyksestä, sillä tutkimusten perusteella rabiesvirus oli kokonaan kadonnut hänen elimistöstään. Hänelle tehdyssä pään tietokonetomografiakuvauksessa löydös oli normaali. Jälkensä virus oli kuitenkin jättänyt. Se oli vertauskuvallisesti irrottanut aivoista piuhat, ikään kuin palauttanut kaiken tehdasasetuksiin, ja niinpä yhteydet piti rakentaa uudelleen. Chinan oli opeteltava kaikki alusta asti. Kooman jälkeen hän ei esimerkiksi pystynyt päästämään suustaan pihaustakaan, äänteiden tai sanojen muodostamisesta puhumattakaan. Myöhemmin hän on kuvaillut sen tuntuneen kummalliselta, sen miten hän ei ponnisteluista huolimatta pystynyt tuottamaan minkäänlaista ääntä, silloinkaan kun hänen suunsa oli auki hampaidenpesun ajan ja hän yritti huutaa kaikin voimin. Chinaa joutui siis opettelemaan puhumisen uudelleen, samoin kuin liikkumisenkin. Kaikki taidot olivat kadonneet tyystin, ja niiden uudelleen opettelu oli vaikeaa ja kivuliastakin. Chinan lihakset olivat jäykistyneet niin, että niiden käyttäminen sattui. Puhekaan ei palautunut hetkessä, vaan hitaasti ja vähitellen. Samalla kun Chinaa toipui, hänen tarinansa tuli tunnetuksi julkisuudessa, olihan hän tiettävästi ensimmäinen rabieksesta oman immuunijärjestelmänsä turvin selviytynyt ihminen, joka oli melkeinpä kirjaimellisesti herännyt kuolleista. Kun Chinaa pääsi kotiin oltuaan sairaalahoidossa yhteensä noin 2,5 kuukautta, median edustajat odottivat sairaalan ulkopuolella. He ikuistivat kameroineen, kuinka Chinan vanhemmat työnsivät tytärtään pyörätuolissa. Chinalle itselleen se oli hämmentävä kokemus. Hän pystyi siinä vaiheessa hädintuskin tuottamaan puhetta, eikä hän kyennyt liikkumaan itsenäisesti. Hän ei muistanut mitään sairautensa vakavimmista vaiheista tai koomastaan. Hänen muistikuvansa päättyivät siihen, kun hän sairauden alkuvaiheessa oli palannut kotiinsa viimeisestä lentopalloottelustaan. Hämmentyneitä olivat Chinan vanhemmatkin, kun he yrittivät selviytyä uudenlaisesta arjesta kotiinpaluun jälkeen. Chinan isä John on myöhemmin kuvaillut, että oli kuin heillä olisi jälleen ollut vauva vastuullaan. Kaikki oli muuttunut, aivan kuin silloin, kun Chinaa oli syntynyt ja uuden elämän ihme oli konkretisoitunut. Chinaa liikkui aluksi ryömimällä, mutta pian hän nousi jo seisomaan ja otti ensimmäiset haparoivat askeleensa. Hän kävi läpi niin fysioterapiaa kuin puheterapiaakin ja sai aivojen välittäjäaineiden tuotantoa tehostavaa lääkitystä toipumistaan tukemaan. Hänen vanhempiaan auttoi se, että Chinaa kehittyi joka päivä ja saavutti taitojaan uudelleen. Apua oli myös siitä, että Chinan puhe alkoi olla ymmärrettävämpää ja hänen kanssaan pystyi kommunikoimaan. Lisäksi merkitystä oli Chinan elämän ilolla, joka ilmeni hänen hymystään. Kun Chinan liikuntakyky oli palautunut riittävästi, hän pääsi yhdistämään fysioterapian itselleen rakkaaseen harrastukseen, eli ratsastukseen. Sekään ei sujunut aivan haasteitta, sillä Chinalla oli erityisesti vaikeuksia nousta ratsaille, mutta hevosen selässä huolet lopulta hälvenivät. Chinaa oli kaivannut ratsastusta ja siitä oli hänelle hyötyä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Hänen tasapainonsa kehittyi ja hänen itseluottamuksensa karttui. Ero entiseen oli kuitenkin yhä läsnä ja se vaikutti myös Chinan perheeseen. Chinan isä John on kertonut, että hänellä oli vaikeuksia katsoa vanhoja perhevideoita, joissa China oli entisellään. Joskus John kuunteli Chinan puhelinvastaajaa, jonka viestin China oli nauhoittanut ennen sairastumistaan ja jota tämä ei ollut vaihtanut. Viestissä China kuulosti omalta tutulta itseltään. Siitä huolimatta John oli tyytyväinen ja onnellinen siitä, että oli saanut tyttärensä takaisin. Mikäli China olisi kuollut, jäljelle olisivat jääneet vain perhevideot ja puhelinvastaaja, mutta China oli elossa. China oli menettänyt joitakin asioita entisestä elämästään ja hän oli harmissaan siitä, ettei pystynyt harrastamaan urheilua niin kuin ennen, mutta hän oppi elämään muutosten kanssa, aivan kuten hänen läheisensäkin oppivat. 2 vuotta rabieksesta selviytymisen jälkeen China näytti ulkoisesti jo samalta kuin ennen sairautta. Hän oli palannut kouluun ja ajanut ajokortin ja pystyi tekemään liki kaikkea sitä, mitä hänen ikätoverinsakin tekivät. Ihmiset jaksoivat hämmästellä sitä, kun China ajoi autoa, mutta Chinalla ei ollut sille enää mitään estettä. Aikaisemmasta koettelemuksesta kertoivat vielä se, että kävellessä ja juostessa Chinan keho kallistui toiselle puolelle, ja hänen puheensa oli toisinaan hieman epäselvää ja hitaampaa verrattuna entiseen, mutta haitat eivät estäneet häntä elämästä normaalia nuoren naisen elämää. Chinan tarinaa käsittelevässä dokumentissa, joka on tehty 2 vuotta sairastumisen jälkeen, Chinan puheesta saa jo oikein hyvin selvää. Dokumentti löytyy YouTubesta. Linkin löydät tämän jakson kuvauksessa olevasta lähdeluettelosta. Chinan koettelemus ei saanut häntä pelkäämään lepakoita. Hän oli aina ollut eläinten ystävä, mutta toettuaan hän oli entistäkin eläinrakkaampi ja suhtautui yhä intohimoisemmin eläinten hyvinvointiin. Hänellä oli koira, 2 kania ja 6 lintua, ja hän haaveili vaarantuneiden eläinlajien suojelemisesta. Hän aloitti biologian opinnot yliopistossa. Nykyään Chinna on naimisissa oleva 3 lapsen äiti ja opettaja. Hän asuu yhä Fond du Lacissa ja on edelleen tekemisissä eläinten, erityisesti koirien, kanssa. Hän on motivaatiopuhuja, joka levittää myös tietoisuutta rabieksesta ja järjestää aiheesta oppitunteja lapsille. Chinna on kertonut, että hänen on nykyään helpompi kertoa tarinaansa ja jakaa sitä muille kuin alkuaikoina, jolloin hän joutui jatkuvasti kohtaamaan sen, mitä oli käynyt läpi. Hänellä on yhä koordinaatiovaikeuksia ja merkittäviä hermovaurioita kehonsa vasemmalla puolella. Mutta siitä huolimatta hän ei muuttaisi mitään aiemmista kokemuksistaan. Hän on kertonut, että mikäli hänen pitäisi käydä kaikki uudestaan läpi, hän tekisi sen epäröimättä. Hän kokee, että hänen koettelemuksestaan kumpusi lopulta paljon hyvää. Chinan ennennäkemätön selviytymistarina antoi aihetta uskoa, että aikaisemmassa rabiestutkimuksessa oli ollut valtava aukko. Kukaan ei ollut aikaisemmin keksinyt sammuttaa rabiespotilaan aivojen toimintaa, jotta elimistö sai aikaa taistella taudin aiheuttajaa vastaan. Lääkäri Rodney Willoughby pyrki onnistuneen hoitokokeilun jälkeen todistamaan, ettei kyseessä ollut pelkkä onnenpotku, ja niinpä hän julkaisi käyttämänsä menetelmän, jotta se olisi kaikkien lääkäreiden saatavilla. Hän kertoi siitä myös rabieksen asiantuntijoille kansainvälisessä uutiskonferenssissa. Asetelma oli vähintäänkin erikoinen, sillä Willoughby itse ei ollut rabieksen asiantuntija, mutta silti hän kuvasi onnistuneensa siinä, missä lukemattomat asiantuntijat olivat epäonnistuneet. tulee mieleen, että kenties joskus asiaan vihkiytymätön osaa tarkastella ikään kuin laatikon ulkopuolelta. Ja olihan Willoughbykin toki lääketieteen ammattilainen. Protokolla alettiin tuntea Milwaukeein protokollana, sillä juuri Milwaukeeissa sitä oli ensimmäisen kerran käytetty. Mikäli protokollasta olisi apua muillekin potilaille, sen asema oireisen rabieksen ensimmäisenä toimivana hoitona olisi vahvistettu. Asiantuntijoiden vastaanotto oli kuitenkin hyvin ristiriitainen. Epäilystä kohdistettiin sitä kohtaan, oliko Gina todellisuudessa parantunut hoidon ansiosta vai täysin omillaan, olkoonkin, ettei aikaisempia selviytymistarinoita tunnettu. Toiset puolestaan suhtautuivat positiivisesti ja toiveikkaasti. Jos oli olemassa mahdollisuus, että Milwaukeein protokolla toimisi edes osalla potilaista, siihen kannatti tarttua, sillä muuta toivoa ei yksinkertaisesti ollut. Rodney Willoughbyn jalanjäljissä protokollaa kokeiltiin Thaimaassa, jossa hoitoon hakeutui rabieksen ensioireista kärsivä nuori mies. Potilas tunnetaan vain herra B:nä. Hän oli saapunut Bangkokiin tienatakseen rahaa tulevia häitään varten ja adoptoinut kadulta koiran pennun. Pentu oli kuitenkin sairastunut rabiekseen ja puraissut miestä. Mies ei ollut mennyt lääkäriin rokotusta varten, sillä hän oli ajatellut sen maksavan niin paljon, että hän olisi menettänyt kaikki häitä varten keräämänsä säästöt. Todellisuudessa rokotuksen olisi saanut ilmaiseksi, mutta mies ei valitettavasti ollut tiennyt sitä, ja niinpä hänkin oli sairastunut. Hoitava lääkäri Thiravat Hemachudha oli epäileväinen protokollan suhteen, mutta hän oli kuitenkin valmis kokeilemaan sitä, sillä kyse oli elämästä ja kuolemasta. Potilaskin suostui, keskusteltuaan ensin perheenjäsentensä kanssa ja ymmärrettyään, että tauti koituisi varmasti hänen kohtalokseen, mikäli mitään ei tehtäisi. Niinpä potilas vaivutettiin koomaan. Kooman aikana potilaan selkäydin nestettä ja veren seerumia testattiin toistuvasti, jotta saatiin selville, oliko hänen elimistönsä alkanut tuottaa vasta-aineita. Vasta-aineiden toivottiin ilmaantuvan viikon kuluessa, kuten Ginallekin oli tapahtunut. Se ja hoito potilaan tärkeiden elinten pelastamiseksi saattaisi merkitä mahdollisuutta selvitä. Vasta-aineita ei kuitenkaan löydetty, lukuisista tutkimuksista huolimatta. Sen sijaan rabiesvirusta löydettiin edelleen muun muassa potilaan sylkinäytteistä, ja testien perusteella virus lisääntyi entistäkin kiihkeämmin. Siinä missä Chinan immuunijärjestelmä oli aktivoitunut nopeasti, thaimaalaisen potilaan elimistö ei reagoinut. Viikon kuluttua potilaan keuhkot ja munuaiset alkoivat pettää. Vuorokauden sisällä seurasi sydänpysähdys ja kuolema. Synteettisistä vasta-aineista tai rokotuksista ei olisi arvioiden mukaan ollut hyötyä. Rabiesviruksen hävittäminen ja infektiosta toipuminen olisi vaatinut nimenomaan potilaan oman immuunijärjestelmän panosta ja itsenäistä vasta-aineiden kehittämistä. Potilaan hoidosta vastanneet asiantuntijat linjasivat, että Milwaukeein protokollaan tulisi suhtautua varauksella. Protokollan takana ei ollut pitävää tieteellistä näyttöä ja sen mukainen hoito oli erittäin kallista. Esimerkiksi Chinan hoito oli maksanut 800 000 Yhdysvaltain dollaria. Thaimaalaista potilasta hoitanut lääkäri Thiravat Hemachudha ilmoitti, että hänen mielestään protokollan mukaista hoitoa tulisi jatkaa vain niissä tapauksissa, joissa potilaan elimistö tuottaa toivotunlaisen vasta-ainereaktion jo varhaisessa vaiheessa. Rodney Willoughby ei kuitenkaan luovuttanut protokollansa suhteen. Hänen mielestään teoria oli yhä pitävä, eikä sen todistamiseen tarvittaisi muuta kuin yksi tai kaksi pelastunutta potilasta lisää. Ei tarvittu kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, kun kyse oli elämästä ja kuolemasta. Gina Kesey puhui hänkin sen puolesta, että menetelmää kehitettäisiin ja hiottaisiin edelleen, jotta se voisi vielä pelastaa jonkun toisenkin ihmisen hengen. Milwaukeen protokollan kehittämistä jatkettiin kuin jatkettiinkin. Siitä on päivitetty lukuisia uusia versioita, viimeisin vuonna 2018, ja protokolla on hyvin yksityiskohtainen. Sen rinnalle on kehitetty toinenkin vastaavanlainen protokolla Brasiliasta, nimittäin ASIFin protokolla. Niiden perusperiaatteet ovat samat, mutta eroja on yksityiskohdissa, kuten suunnitelluissa lääkkeissä ja niiden antoaikatauluissa. Jo vuoden 2005 julkaisussaan Rodney Willoughby kollegoineen tosin myönsi, ettei Ginan tapauksessa pystytty sulkemaan pois sitä vaihtoehtoa, että Ginan selviytyminen olisi johtunut muista tekijöistä kuin hoitomenetelmästä. Mahdollista oli, että Ginaan tarttunut virus oli ollut jokin poikkeuksellinen variantti, joka ei ollut aiheuttanut niin aggressiivista tautia kuin yleensä. Virusta ei yrityksistä huolimatta ollut onnistuttu eristämään Ginan elimistöstä, joten sitä ei ollut pystytty erittelemään tai tunnistamaan tarkemmin. Niin ikään mahdollista oli sekin, että Ginan elimistö jostain syystä oli ollut isäntänä sellainen, ettei tauti ollut edennyt tavalliseen tapaan. Apua oli saattanut olla myös siitä, että Gina oli ollut sairastuessaan nuori ja hyväkuntoinen urheilija, joka oli altistunut hyvin pienestä, kaukana keskushermostosta sijaitsevasta puremasta. Elimistöön päätyneen viruksen määrä oli saattanut olla vähäinen. Lisäksi tauti oli tunnistettu verrattain varhain ja hoito oli ollut hyvin intensiivistä. Muutamaa vuotta myöhemmin, kun Milwaukeen protokolla ei edelleenkään ollut saavuttanut jalansijaa lääketieteessä, Rodney Willoughby linjasi, että Ginan selviytymisessä oli ollut kyse intensiivisestä hoidosta, päätöksestä vaivuttaa tämä koomaan ja 10% silkkaa tuuria. Se, mikä tarkalleen oli johtanut Ginan selviytymiseen, ei ollut tiedossa, mutta matkassa oli luultavasti ollut aimoannos onnea. Sen kertoi jo se, miten protokollalla oli yritetty Ginan jälkeen hoitaa useita muitakin potilaita, mutta tuloksetta. Myöhemmissä tutkimuksissa on langennut lisää valoa sen teorian ylle, ettei ihmisen rabies välttämättä aina olekaan täydellisen tappava, hoidosta tai hoitamattomuudesta riippumatta. Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin perulaisia yhteisöjä, joiden keskuudessa oli tapahtunut altistusta verivampyyrilepakoille. Useamman perulaisen elimistöstä löydettiin rabieksen vasta-aineita sen jälkeen, kun he olivat joutuneet lepakon puremiksi. He olivat kuitenkin terveitä. Vain yksi oli saanut rabiesrokotuksen. Tutkimusten ja havaintojen perusteella vaikuttaa siis siltä, ettei altistus rabiesvirukselle välttämättä johdakaan aina niin tuhoisiin seurauksiin kuin mitä aiemmin on ajateltu. Voi olla olemassa esimerkiksi heikompia rabiesviruskantoja tai geneettisiä ominaisuuksia, jotka suojaavat vakavalta taudilta. Selviytymistapaukset ovat silti äärimmäisen harvinaisia, ja oireisiin asti edenneen taudin kuolleisuusprosentti on yhä liki 100. Mitä tulee Milwaukeen protokollaan nykypäivän valossa tarkasteltuna, Gina ei ole jäänyt ainoaksi selviytyjäksi, jonka hoidossa protokollaa on hyödynnetty. Muutama muukin on nimittäin pystytty pelastamaan oireiselta rabiekselta. Eräässä selviytymistapauksessa vuodelta 2011 protokollaa ei edes käytetty tietoisesti, sillä 8-vuotiaan tytön ei tiedetty aluksi sairastavan rabiesta, mutta potilas päädyttiin kuitenkin nukuttamaan sairaalahoidossa, ja hän selvisi ja toipui hämmästyttävän hyvin. Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin, että 36 Milwaukeein protokollalla vuosien varrella hoidetusta rabiespotilaasta 5 oli parantunut, eli vain 14%. Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 39 vuosien varrella hoidetusta potilaasta 11 oli selvinnyt, eli noin 28%. Selviytyistä yli puolelle oli jäänyt vaikeita tai keskivaikeita jälkiseurauksia. Tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava se, että monista kuolemantapauksista ei raportoida lääketieteellisiin julkaisuihin, vaikka hoidossa olisikin hyödynnetty Milwaukeein protokollaa. Selviytymistapaukset ylittävät raportti- ja uutiskynnyksen herkemmin kuin hoitojen epäonnistumiset. Todellisuudessa protokollan onnistumisprosentti voi siis olla vieläkin paljon alhaisempi, varsinkin kun selviytymistä voi olla vaikea osoittaa juuri koomahoidon ansioksi. Merkitystä voi olla silläkin, että Milwaukeein protokollaan liittyy ylipäätään intensiivinen elintoimintojen ylläpitoon tähtäävä sairaalahoito. Aiemminhan rabiespotilaita ei ole samalla tavalla pyritty pelastamaan, sillä diagnoosin on uskottu merkitsevän varmaa kuolemaa. Lisäksi tutkimustulokset vihjaavat, että joissakin harvinaisissa tapauksissa rabieksesta todella on mahdollista selviytyä jopa ilman tehohoitoa. Vuoden 2020 tutkimuksen 11 selviytyjästä 2 ei lopulta ollut edes vaivutettu koomaan, eikä heille ollut annettu kaikkia protokollan mukaisia lääkeaineita. Periaatteessa on mahdollista, että yksittäisiä, harvalukuisia rabiesselviytymisiä on tavattu aiemminkin ihmiskunnan historiassa, mutta niitä ei vain ole pantu merkille. Diagnoosikaan ei välttämättä ole ollut aina selvillä. Kiintoisaa muuten on, että vuoden 2020 tutkimuksessa hoidon pikaisella aloituksella ei todettu olleen merkittävää yhteyttä paranemiseen, sillä osa menehtyneistä potilaista oli saanut hoitoa jo 2 päivän kuluessa oireiden alkamisesta, eli paljon nopeammin kuin Gina, mutta menehtynyt siitä huolimatta. Huomiota herättävää on sekin, että osan selviytyneistä potilaista todettiin saaneen rabiesrokotuksen tai vasta-aineestolääkityksen, vaikka protokolla ei sitä suosittelekaan. Kaikki selviytyneet olivat olleet sairastuessaan nuoria, alle 18-vuotiaita. On todettu, että Milwaukeein protokolla variaatioineen voi pidentää elinaikaa huomattavastikin perinteiseen oireenmukaiseen saattohoitoon verrattuna, mutta läheskään kaikkia potilaita se ei kuitenkaan pelasta. Se ei ole levinnyt laajaan käyttöön ja tutkimustieto siitä on edelleen rajallista. Sillä on yhä kiistanalainen asema ja monet asiantuntijat ovatkin suositelleet sen hylkäämistä kokonaan. Onnistuminen on epävarmaa ja selviytymismahdollisuudet ovat vähäiset. Hoito on kallista ja sen toteuttaminen voi olla mahdotonta kehitysmaiden olosuhteissa, joissa olisi kaikkein eniten potilaita ja siten myös hoidon tarvetta. Lisäksi mahdollisesti vaikeastikin vammautuneiden selviytyjien kuntouttamiseen ei kehitysmaissa välttämättä ole riittäviä resursseja. Protokollaan liittyykin joitakin eettisiä ongelmia. Protokollan isä Rodney Willoughby on myöntänyt, että vaikka protokolla hiottaisiin huippuunsa, se olisi luultavasti mahdollista ottaa käyttöön vain 10% tapauksista. Hänen mukaansa eettinen kynnyskysymys kiteytyy siihen, pitäisikö kehitysmaissa pikemminkin panostaa rabiestartuntojen ennaltaehkäisyyn kuin hoitoon. Mun täytyy myöntää, että tähän tapaukseen tutustuessani olin aluksi hieman hämilläni siitä, miten vastahakoisesti ja epäileväisesti lääketieteellinen yhteisö tuntui suhtautuvan uuteen hoitomenetelmään. Ajattelin aluksi, että ainoaan oljenkorteen kannattaisi ehdottomasti tarttua, vaikka vain pieni osa potilaista selviäisi. Rabieshan johtaa käytännössä aina kuolemaan, mikäli potilas ei saa ennaltaehkäisevää hoitoa pian altistuksen jälkeen. Vähitellen kokonaiskuva hahmottui kuitenkin mullekin. Hoidon saatavuus ja epävarmuus ovat valtavia haasteita, ja on selvää, ettei kallis vaativa hoito kitke kaiken alkua ja juurta, eli rabiestartuntoja. Niin kauan, kun ei ole saatavilla helppoa, halpaa ja tehokasta hoitoa, avainasemassa on ennaltaehkäisy ja valistus sekä rokotuksen ja vasta-aineestolääkityksen takaaminen. Toisaalta, mikäli Milwaukeen protokollalla todella on osansa siinä, että useampi potilas on pelastunut, sen merkitystä ei sovi vähätellä. Merkitys pelastuneille ja heidän läheisilleen on saattanut olla elämän suuruinen, vaikkei protokollasta ikinä kehkeytyisikään yleistä tehokasta hoitomuotoa. Ja toisaalta, vaikkei protokolla itsessään olisikaan se tekijä, joka on mahdollistanut yksittäisten potilaiden paranemisen, selviytymistarinat ovat kuitenkin valaneet toivoa sinne, missä sitä ei aiemmin ollut. Rodney Willoughby kommentoi Jeanan parannuttua, että vaikka kyse olisi ihmeestä, hän olisi siitä silti hyvillään. Jeana sai elämänsä takaisin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 34. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle itselleni tämä aihe on loputtoman mielenkiintoinen. Olen nimittäin ollut eräänlainen rabiesnörtti siitä lähtien, kun luin aiemmin mainitsemani Stephen Kingin Cujo-kirjan. Taudissa, joka on liki täydellisen tappava ilman ajoissa annettua rokotusta, mutta joka toisaalta talttuu aina ajoissa annetulla rokotuksella, on jotain karmaisevan kiehtovaa. Voikin olla, että rabiekseen palataan vielä jossakin tulevaisuuden jaksossa hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Mielessäni muhii eräs idea. Nyt pori jää kuitenkin muutaman viikon kesälomalle, kuten aiemmin kerroinkin. Ääniaalloille palataan taas 26. elokuuta. Mulle voi tuttuun tapaan lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.